Hyvää keskipäivää. Aloitettiin se perjantai-illan iltapäivän luennolla vähän pohdiskelemaan semmoista asiaa kuin konteksittomat kieliopit, konteksittomat kielet, joihin ruvettiin sen takia, että säännölliset kielet, säännölliset lausekkeet, äärelliset automaatit ei riitä. Tämähän oli se pumppauslemman pääpointti. Ja siellä katsottiin jotain tämän kaltaista. Vekotinta. Jossa saatiin sitten johdettua erilaisia vaihtoehtoisia erilaisia merkkijanoja, mutta se, mitä jäi tälle päivälle, oli sitten katsoa, että miten nämä nyt oikeasti on, miten nämä on syönyt ja muuta sellaista. Eli samalla tavalla kuin näillä erillisillä automaateilla, niin näillä kontekstittomilla kieliopeillakin on tämmöinen matemaattinen muodollinen määritelmä, joka tällä kertaa on nelikko. Siellä on samat asiat kuin mitä viimeksi puhuttiin, siellä on välikemerkkejä, joita kutsutaan kirjaimella V siellä ensimmäisenä. Näitä muita mahdollisia nimiä tällä asialla on tosiaan muuttujat, non-terminaalit, syntaksiset kategoriat. Mahdollisesti myös saattaa kuulla termiä sortti, se on vähän harvinaisempi. Mutta nämä on niitä erilaisten mahdollisten kielten nimiä, joita tästä voi johtaa. Sitten meillä on se sigma, joka on tuttu, epätyhjä, äärellinen joukko, joka määrittelee ne merkit, joista ne merkkijonot muodostetaan, joista tässä on kyse. Se ero siis tosiaan kieliopin ja automaatin välillä, no siinä on useita kieloja, mutta yksi olennainen ero on se, että tässä on välivaiheessa mukana muitakin merkkejä kuin ne, jotka muodostavat lopulliset merkkijonot. Eli siellä on nämä V, nämä välikemerkit ja sitten päätemerkit tai terminaalimerkit, joista johdetaan ne varsinaiset merkkijonot. Tärkeintä on se, että nämä ei sisällä samoja merkkejä, koska meillä tulee tämmöisiä tilanteita täällä, että meillä on merkkijonoja, missä on sekaisin sekä päätemerkkejä että välikemerkkejä. Meidän pitää pystyä tunnistamaan tämä tilanne eroon siitä, että siellä on pelkästään niitä päätemerkkejä. Sen takia näissä ei saa olla samaa merkkiä. Sitten me kiinnitetään yksi näistä välikemerkeistä aloitusmerkiksi. Eli kun jokainen noista välikemerkeistä ikään kuin johtaa omaan kieleensä, niin me kiinnitetään niistä yksi, ja se on se, mitä tarkastellaan. No, tässä tapauksessa meillä on vain yksi välikemerkki, mutta meillä voisi hyvin olla, ja usein on esimerkiksi tämmöisiä tilanteita, että on en nyt kaikkia näitä mahdollisia laita siihen mukaan. Aha. Tässä oli perjantaina ihan sama ongelma. Onko se sitten asetukset kaatuuksi jotenkin siinä vai? Onko se mahdollista se, että kun mä laitan tuon lukkoon, niin se menee silloin kiinni vai kaatuuko tuossa kesken kaiken?
Se voi olla, että se kaatuu kesken kaiken.
Joo. Mutta perjantaina on ihan sama juttu, että kesken kaiken tultiin katsomaan näitä asetuksia.
Joo,
mä haluaisin kokeilemaan saada tuolta. Eli en nyt näihin kaikkiin jakso laittaa niitä mahdollisia vaihtoehtoja. Tässä on siis aritmeettisia lausekkeita, sinne voisi laittaa kertolaskua, jakolaskua, miinuslaskua. Täällä on sitten erilaisia noita Boolean lausekkeita, yhtä suuruus, sinne voisi laittaa eri suuruutta, pienempi kuin suurempi kuin niin edespäin pois. Sitten täällä on sitten mahdollista laittaa niitä ja-operaattoria, sinne voisi laittaa tai-operaattoria ja muita vastaavia mukaan. Sitten mä laitan tänne kolmantena vielä tämmöisiä vekottimia. Tosin ehkä tuohon kannattaa laittaa nyt ton sijasta. Noin. Ja sitten laitetaan tähän. Tässä on nyt semmoinen kirjoppi, jossa on 1, 2, 3, 4 erilaista välikemerkkiä, päätemerkkiä. Meiltä löytyy tämä C, niin kun perjantaina puhuttiin, se edustaa mitä tahansa lukuvakiota, joissain muissa kielopiirissä edustaa jotain muuta. Esimerkiksi se oli siellä säännösten lausekkeiden kielopiirissä, se edustaa mitä tahansa sen säännöllisen kielen merkistön merkkiä. Koska meitä ei tässä vaiheessa yleensä kiinnosta, tai näillä kielopiirilla ei kuvata sitä kieltä semmoisella tarkkuudella, että meidän oikeasti tarvitsisi tietää, mikä se vakion sisältö on, niin sen takia me käsitellään kaikkia vakioita yksinkertaisena vakiona. Ja sitten se kulkee siellä ikään kuin jonkinlaisena piiloasiana, että mikä se on se varsinainen luku siellä. Sitten täällä on tosiaan plusmerkki, sulku alta sulku kiinni, on yhtä kuin ja, sana if, sana else, sana write, puolipiste, ja aaltosulku auki, aaltosulku kiinni. Itse asiassa ei tarvii, koska siellä on tuo puolipiste jo. Joo, vähän monimutkaisempi kielioppi. Tämä on vähän realistisempi. Tyypillinen ohjelmointikielen kielioppi. Siellä on kymmeniä, ellei satoja välikemerkkejä, päätemerkkejä, useita kymmeniä. Noita produktioita voi olla 1000, 2000. Mutta periaatteessa samantyyppisellä idealla siellä toimitaan joka tapauksessa. Tämmöisessä kirjopissa, jossa meillä on useita välikemerkkejä, niin kun me ajatellaan tätä tälleen matemaattisesti, niin me kiinnitetään sieltä joku niistä, että se on se, jonka kuvaamaa kieltä lähdetään tarkastelemaan. No, meillä on erilaisia tapoja kirjoittaa tämmöinen kirjoppi. Tuossa tosiaan oli vielä yksi on tämä P, joka sisältää ne produktiot, ja ihan matemaattisesti kun katsoo, niin siellä on joku välikemerkki, ja sitten siellä on välike- ja päätemerkkien jono. Ja me kirjoitetaan sitä tavalla, että siellä on tuo nuoli, mutta matemaattisesti kyse on pareista, joka on olennaisesti sama asia, se vaan kirjoitetaan eri tavalla. Joo, näitä erilaisia tapoja kirjoittaa tosiaan nämä, mitä mä oon täällä käyttänyt. Käyttää sitä nuolta ilmaisemaan produktiota. Että siellä on se, minkä välikemerkin produktio vasemmalla puolella, ja sitten oikealla puolella on se varsinainen produktio, on se produktio oikea puoli, joka on se, mikä kertoo, mitä se on syönyt sitten siinä kohtaa. Käytetään aika usein tätä pystyviivaa. Sillä tavalla, että me voidaan tämä esimerkiksi, tämä voitaisiin kirjoittaa näinkin. Ja tämä täällä. ja niin edespäin pois. No tämä notaatio totta kai olettaa sen, että tuo pystyviiva ja nuoli eivät itsessään ole tuon kielen päätemerkkejä eikä välikemerkkejä. Jos on, niin sitten pitää ruveta vähän soveltamaan jollakin lailla. Yleensä, kyllä niitä, siis no joo, tämmöisessä yksinkertaisessa jutussa, mitä tällä kurssilla käsitellään, niin ne ei, se ei yleensä tule vastaan. No siihen on yksi poikkeus, säännölliset lausekkeet, siellähän se pystyviiva esiintyy, siellä se joutuu miettimään, esittää, jollakin tavalla pitää erossa tämä metakielen pystyviiva, joka tarkoittaa sitä, että me lyhennetään kahta eri produktiota, ja sitten sitä kohdekielen, eli sen säännöllisten lausekkeiden pystyviivaa, joka sitten on osa sitä merkkijonoa. Siihen on erilaisia tapoja, voi myös käyttää päätemerkkeihin. Jos kirjoittaa koneella, niin sen päätemerkin voi kirjoittaa jollain tasalävyisellä tai esimerkiksi lihavoidulla fontilla tai muuten vastaavasti. Pitää vähän erillään. Tai käyttää lainausmerkkejä merkitsemään, että missä kohtaa on päätemerkin kanssa tekemisissä. Niin edespäin pois. Tuo epsilon täällä kummassakaan näissä ei ole pakollinen. Nämä voitaisiin kumpikin kirjoittaa ihan hyvin. Mutta se epsilon on hyvä sinne kirjoittaa sen takia, että se tulee selkeäksi, että mistä on kyse. Se on pystyviiva, sitten ei mitään, tai sitten tuommoinen nuoli, sitten ei mitään, niin se näyttää vähän hassulta, että onko sitä unohtunut jotain. Sen takia se epsilon on hyvä sinne kirjoittaa, mutta se ei ole missään mielessä pakollinen asia. Sitten tämmöinen konventio, me ei yleensä erikseen, kun me kirjoitetaan kirjoppia tällä tavalla, erikseen luetella, mitkä on päätemerkkejä, mitkä välikemerkkejä. Välikemerkkejä on semmoisessa tilanteessa kaikki ne, jotka esiintyy jonkun nuolen vasemmalla puolella. Ja tää on E-tä, B-tä, S-tä ja T-tä. Tossa on S. Ja kaikki muut on sitten päätemerkkejä, mitkä esiintyy siellä oikealla puolella. Ellei erikseen muuta sanota. Joskus tehdään sen tyyppistä ratkaisua, että esimerkiksi kaikki isolla alkavat kirjaimet on päätemerkkejä. Tai sitten joissakin notaatioissa nähdään kohta. On käytetään erityisiä sulkeita ilmaisemaan se, että ollaan kyseessä välikemerkin kanssa. Joo. Sitten käytännön työssä, tämä on enemmän tämmöinen niin kuin teoreettiseen käyttöön soveltuva notaatio. Se on siitä kiva, että on vähemmän kirjoittamista yksinkertaisissa asioissa, mutta siitä tulee hankalaa sitten, kun pitää jotain oikeita kieltä kuvata. Niin sen takia meillä on tämmöisiä erilaisia notaatioita. Tämä BNF, Backus Naur Form, joka on ehkä helpointa, kun sen katsoo vaan. Eli siellä on produktio. Nuolen sijasta käytetään kahta kaksoispistettä ja yhtäsuuruusmerkkiä. Siellä on pystyvä samalla lailla. Välikemerkit on ilmaisu sillä lailla, että ne on näissä kulmasulkeissa. Se voi olla kokonainen sana tai jopa kokonainen lause, mikä siellä esiintyy. Kaikki ne merkit, jotka ei ole näitä metamerkkejä tai sitten täällä kulmasulkeissa olevia välikemerkkejä, niin ne on sitten päätemerkkejä. Eli tuo on päätemerkki, tuo on päätemerkki, tuo, ne on kaikki päätemerkkejä. Tämä on alun perin, tai siis se alkuperäinen tapa esittää näitä oikeassa ohjelmointityössä. Et esimerkiksi yksi vanhimmista ohjelmointikielistä, jota nykyään kyllä ei hirveästi näy, mutta on, mitä ei nykyään käytetä, mutta on useiden nykyisten ohjelmointikielten esi-isä, Algol 60. Sen notaatio, se esitettiin nimenomaan tällä notaatiolla. Backus oli yksi sen kielen kehittäjistä, Naur oli yksi sen kielen kehittäjistä, ja sen takia, että kutsutaan Backus Naur Formiksi. Backus esitetään notaation, ja Naur oli se, joka sitä ensimmäisenä käytti johonkin järkevää. Jossain vanhoissa teksteissä näkyy semmoinen kuin Backus Normal Form, mikä on myös tuottaa tämän lyhenteen Backus, tuon BNF, mutta siinä on semmoinen ongelma, siis se on sama asia, mutta sen ongelma on siinä, että se ei ole normaali muoto. Meillä on olemassa käsite normaali muoto, tai itse joku käsitteitä kuin normaali muoto, joita tällä kurssilla ei käsitellä, mutta joillakin muilla kurssilla tulee. josta ei näissä ole kyse. Niin sen takia, mä en tiedä minkä takia joku rupesi puhumaan Bacchus Norform, Bacchus normaalin muodosta, mutta sitten eräs tunnettu tutkija Donald E. Knuth esitti, että jos tämä lyhenne säilyy, sinne lisätään se naur siihen mukaan. Sen takia että kutsutaan Bacchus naurformiksi. Nykyisin tämä alkuperäinen BNF ei ole niin kamalasti käytössä. Jos olette yhteen RFC:tä lukeneet näitä verkkoprotokollien kuvauksia, niin siellä esiintyy tämä Augmented BNF eli ABNF, joka on pikkasen erilainen syntaksi. Siellä ei ole niitä kulmasulkeita, mutta sen sijaan kaikki päätemerkit on pistetty lainausmerkkeihin. Se on pelkästään on-merkki, siellä on, koska tämä alun perin tämän piti toimia ei edes ASCIIlla, vaan erään ASCIIn edeltäjällä, jossa ei pystyviivaa ollut. Tämä on siis 70-luvulla kehitetty notaatio alun perin. Niin siellä käytetään pystyvän sijaista kauttaviivaa ilmaisemaan poikkeusta. Sitten siellä on sulkeet mahdollistaa sen, että me voidaan yhden produktion sisällä käyttää tuota vaihtoehtomerkintää, jolloin tässä on vähän niin kuin lyhennysmerkintöjä mukana. On myös muitakin lyhennysmerkintöjä, mitä tässä ei näy. Tekee välillä aika hankalaksi lukea sitten niitä, mutta toisaalta tulee vähemmän. Ne on vähän tiiviimpää sillä lailla ja monasti helpompi hahmottaa sitä huolimatta, että siinä on sitten enemmän notaatiota. Sitten semmoinen, jos menette lukemaan Javan tai Serisuaidan virallisia syntaksia, niin se on kirjoitettu tähän tapaan. Siellä on tämä alun perin C-kehittäjä Dennis Lychin käyttämä notaatio. En tiedä, kenen tämä alun perin on, mutta vanhin, jonka olen löytänyt, on nimenomaan tämä Dennis Lychin C-kuvaus. Esiintyy C:n, Javan, Serisuaidan, JavaScriptin kuvauksissa ja monien muidenkin. Se idea on se, että meillä on välikesymbolit ja tietyt päätesymbolit on kirjoitettu kursiivilla. Se, että kummasta on kyse, niin se, pitää se ei näytä notaatiossa, se pitää selvittää erikseen. Tämä konstant tässä, nämä on kyllä kaikki molemmat itse asiassa päivän välikemerkkejä tässä syntaksissa, mutta täällä voisi olla myös päätesymboleja tuolla. Eli produktion vasen puoli on rivi alussa sisentämättömän. Siellä on kaksoispiste ja sen jälkeen kaikki nämä vaihtoehtoiset produktiot. Produktion oikeat puolet on omalla rivellään. Tässä on yksi produktio, toinen produktio, kolmas, neljäs, viides ja kuudes produktio. Ja kuten huomaatte, niin mitään pystyviivoja tässä ei esiin. Se on pelkästään se, että ne on eri riveillä. Merkitsee, että kyseessä on vaihtoehto. Päätemerkit on useimmiten, jos ne on tämmöisiä plussa-miinus-kerto, mitkä on yksinkertaisia, niin ne on tasalevyisellä fontilla ja lihavoituna kirjoitettu. Plus-miinus-kertojako ja nämä sulkeet tässä. Sitten siihen löytyy muitakin. Tämmöinen on mitä siellä esiintyy joskus. Jos pistetään jonkun symbolin alaindeksiksi opt, niin se tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa tämä ikään kuin on kaksi produktiota, toinen on, jossa tuo on mukana ja toinen, jossa tuo ei ole mukana. Ja niin edespäin pois. Sitten toinen, mitä esiintyy, on, että voidaan esimerkiksi sanoa, että sinne kaksoispisteen jälkeen kirjoitetaan one off ja sitten sen jälkeen pistetään eri riville. Luetellaan kaikki vaihtoehdot. Tämä soveltuu joissakin erityistapauksissa käytettäväksi. Ja niin edespäin pois. Tämmöisiä näkee. Ja se on yleensä niissä kaikissa raporteissa ja muissa, missä tämä on käyty, niin se kyllä kuvataan siellä erikseen. Voitaisiin ottaa esimerkiksi tähän, ei tuo kuin tuosta. Oletteko koskaan katsoneet Java? Onko tälle sanoa, että ei kiinnosta? Kai mun pitäisi olla kirjautuja, niin sitten se muistaa, että mä oon tehnyt tämän joskus, mutta näköjään se pitää tehdä joka tapauksessa. Oletteko tätä koskaan lukeneet? Java Specification. Seerisuoralle löytyy vastaava kyllä. Täällä on esimerkiksi, katsotaan tuossa Class Declarations, niin siellä on just tota notaatiota siellä esiintyy. Notaatio olennaisesti sama, minkä mä tuossa äsken esitin. Ja sitten siellä on liitteenä. Jossain täällä kaukana. Syntax. Se on, joo. Ja sitten on lueteltu nämä kaikki. Ja notaatio on selitetty sitten tuolla. C-standardissa käytetään samaa. Ja monissa kirjoissa, jotka käsittelee näitä, niin käytetään myös näitä notaatioita. Sitten tämmöinen, jonka varmaan Lappalaisen Vesa on teille joskus näyttänyt. Puhutaan ratakesykirjoista tai kirjopidiagrammeista tai jostain vastaavasta, jos ajatus on se, että meillä kuvataan jotakin produktiota tai produktiojoukkoa sillä tavalla, että meillä on tämmöisenä graafina, että se lähtee tästä, että tuossa on joku non-terminaali ja sitten tässä on taas terminaali, välikesymboli, vaihtoehtoisesti vaikka tuolla päätesymboli ja niin edespäin pois. Ja tästä sitten saadaan kulkemalla näitä nuolia pitkin, niin päästään näkemään niitä erilaisia vaihtoehtoja. Tässä tulee itse asiassa useampi produktio sen mukaan, että miksi tästä on vaihtoehtoisia, mutta kova olennaisesti saman asia. Tämä nyt on sitten jonkun tämmöisen floating constant-nimisen välikesymbolin määritelmä. Tätä näkee nykyään aika harvoin itse asiassa. Tämä on muistaakseni alun perin Pascal-kielen kuvauksessa käytetty. Pascal-kieltä opetettaessa käytetty usein kovana notaationa. Ja ei ihmekään, että Lappalaisen Vesa tykkää siitä, koska hän on aikoinaan opettanut Pascalia. Muistaakseni V3C:llä on joku systeemi, jolla niiden protokollien tai niiden näiden kuvauskielten syntaksi saadaan muutettua tähän notaatioon. Näissä on kyse olennaisesti samasta asiasta. Erilaisia tapoja kirjoittaa tämä sama asia. No, sitten kun meillä on tämmöinen kielioppi, niin mitä se tarkoittaa? Mikä sen merkitys on? Sen merkityksen lähtökohta on tämmöinen ajatus, että meillä on joku merkkijono, vaikkapa tuo tuosta. Ja sitten katsotaan sieltä kieliopista joku produktio, taas vaikka tuosta tuo ylempi. Ja pistetään tämmöinen kaksoisviivanuoli merkitsemään sitä, että me nyt sitten korvataan tämä joku näistä välikesymboleista, mikä tässä esiintyy, korvataan sillä sen välikesymbolin jonkun produktion oikealla puolella. Jos otetaan tuo ylempi, niin se S korvataan ASB:llä. Tai jos katsotaan tätä kielioppia, otetaan sieltä joku tämmöinen merkki, on vaikka, että ja sovelletaan siihen sovelletaan tähän E:hen toista produktiota. Ja se on nyt E plus E. Ja nämä on antoja. Tässä on kyllä siitä, että tämä merkkijono, mikä tässä vasemmalla puolella antaa tämän oikean puolen merkkijonon. Tämä merkkijono antaa tämän merkkijonon tässä kieliopissa. käyttäen tätä produktiota. Tämä on se lähtökohta. Ja siitä päästään tämmöiseen asiaan kuin johto, joka on se, että kun meillä on antoja peräkkäin, niin siitä saadaan johto. Eli tuossa esimerkiksi on yksi anto, sitten toinen anto, kolmas anto, niin tässä on johto ja derivation. Ja aika usein, kun ei näitä välikohtia merkitä, niin halutaan merkitä vaan, että ja sanotaan, että S johtaa tässä meidän kieliopissa tämä merkki on. Tarkoittaa sitä, että siellä on mahdollista pistää antoja peräkkäin sillä tavalla, että päästään täältä tänne. Se johdon pituus on se, että kuinka monta niitä nuolia sillä on. Eikös? Kyllä. Esimerkiksi tämän johdon pituus on 1, 2, 3. Yes. Ja jos meillä on joku johto, niin sitten jostain merkkinosta johonkin toiseen, niin sanotaan, että sitä ensimmäisestä merkkinosta, ensimmäinen merkkinon johtaa sen toisen merkkinon, jota itse asiassa merkitään samalla tavalla kuin tämä. Eli kun tämä on johto, niin tämä myös sanoo, että S johtaa AABB. Eli mistä tässä on kyse? Meillä on, tämä kielioppi on hyvin epädeterministinen. Ja kielioppi sinänsä ei määrittele, onko se hyväntahtoinen vai pahantahtoinen. No on se itse asiassa hyväntahtoinen. Se idea on se, että me, se merkkijono kuuluu siihen kieleen seuraavalla kalvolla, jos sieltä on mahdollista saada johto. Eli jos me on mahdollista keksiä näiden produktioiden soveltamista siihen alkusymboliin, sieltä päästään siihen merkkijonoon. Tämä on epädeterministinen, tämä on produktiivinen epädeterministinen. Toisin kuin jos meillä on äärellinen automaatti, niin se, sille annetaan merkkijono ja se vastaa kyllä tai ei. Tässä taas meillä on tämmöinen vekotin, joka tuottaa merkkijonoja. Ja itse asiassa sanotaan tosiaan, että tämä kielioppi tuottaa jonkun merkkijonon. Tai se tuottaa ne kaikki mahdolliset merkkijonot. Ja ennen kuin mennään tuohon, niin kai meillä täällä jossain on juuri tämä. Eli nyt sitten ne kaikki merkkijonot, jotka siitä on mahdollista johtaa siitä aloitussymbolista, jotka se aloitussymboli tuottaa, niin ne on tämän kieliopin tuottama kieli. Eli se, että joku merkkijono kuuluu siihen kieleen, niin tarkoittaa, että on mahdollista jollakin tavalla päästä alkusymbolista siihen merkkijonoon käyttämään näitä produktioita. Ja sitten se kysymys siitä, että onko niin, että tämä merkkijono ei kuulu siihen, niin tarkoittaa sitä, että ei ole mitään tapaa kirjoittaa johtoa siitä alkusymbolista siihen merkkijonoon. Tämä on ikään kuin käänteinen lähtökohta verrattuna niihin automaatteihin. Tässä on vekotin, joka tuottaa niitä, ja aikaisemmin oli sellaisia vekottimia, jotka söi niitä. Joo. Ja sitten vielä sanotaan tämä, että kun puhutaan kontekstitumista kielioppeista, niin sitten vastaavasti kontekstiton kieli on sellainen, jolle on mahdollista kirjoittaa joku tämmöinen kontekstiton kielioppe, joka tuottaa sen. Ja miksi nämä kaikki kielet, mitä näistä nämä kieliopit tuottavat, ovat kaikki kontekstittomia, koska niin. Tulee demoihin tulee semmoinen kiva tehtävä, jossa pyydetään todistamaan, että mikä tahansa säännöllinen kieli on kontekstiton kieli. Ja itse asiassa tullaan siellä, tuun esittämään sinne semmoisen rajoitetun version näistä kontekstittomista kieliopeista, joka kutsutaan säännöllisiksi kieliopeiksi, joka riittää kuvaamaan kaikki säännölliset kielet. Ja tämä on se, minkä mä lupasin siellä alkumisella luennolla, että säännöllinen kieli, säännöllinen kielioppi. Mutta se on helpommin määritellä se säännöllinen kieliopi, kun ollaan ensin kontekstittomat kieliopit käyty. Mutta se on sitten demo-asiaa. Sitten vielä tämmöisiä asioita, kun meillä on tosiaan johto, tarkoittaa sitä, että me päästään jostain merkkijonosta kulkemalla antoja pitkin, eli soveltamalla sitä produktioita useampia kertoja. Itse asiassa nollan produktion johto on myös täysin sallittu, mutta se on sellainen erikoistapaus. Niin meillä on sitten tämmöisiä erityisiä johtoja. Eli esimerkiksi sanotaan esimerkit kohta. Jos me otetaan aina, tässä oli yksi tapaus, jos me otetaan aina oikeanpuolimmainen värikäsymboli, johon sovelletaan, jos systemaattisesti otetaan aina se oikeanpuolimmainen symboli, johon sovelletaan sitä produktiota, niin silloin meillä on kyseessä oikea johto. Vastaavasti, jos me otetaan aina systemaattisesti vasen, niin silloin meillä on vasen johto. Nämä tulee olemaan, sanotaan, kivoja termejä, jotka tulevat liittymään hyvin olennaisiin muihin käsitteisiin. Ihan hyvä tietää, nämä termit itsessään ei ole mitenkään kamalan merkittäviä. Joo. Kyllä joo. Tietysti se, että tämä kielioppi tuottaa jonkun kielen, niin meidän pitää jollakin tavalla kyetä varmistamaan, että joku kieli tosiaan on se, jonka se tuottaa. Ja tähän yllätys-yllätys-tekniikka on todistaminen. Tekniikka on yllättävän paljon samanlainen kuin tuossa DFAn kanssa, mutta itse asiassa paljon selkeämpi soveltaa. Eli meillä on välikesymboleja. Jokainen välikesymboli kuvaa jonkin kielen, ja niistä yksi on valittu siksi kieleksi, jota tarkastellaan. Tarkoittaa sitä, että kun meidän pitää todistaa joku ominaisuus, mikä on kaikilla sen kielen merkkinoilla, ja oikeastaan niin, että se ominaisuus on täsmälleen niillä merkkinoilla, jotka kuuluu siihen kieleen. Anteeksi. Niin samalla tavalla kuin siellä DFAn kohdalla voidaan tehdä sillä tavalla, että määritellään kullekin välikemerkille se ominaisuus, joka jollakin tavalla kuvaa sitä kieltä, jota se välikemerkki, jonka se välikemerkki tuottaa. Osoitetaan, että sen aloitussymbolin, aloitusvälikemerkin ominaisuus vastaa sitä, joka meidän pitää todistaa. Ja sitten sen jälkeen osoitetaan jokaiselle välikemerkille, että kaikilla välike- ja päätemerkkien jonoilla, toisaalta, jos se jono antaa ominaisuus, niin se voidaan johtaa siitä välikemerkistä. Ja vastaavasti, jos se jono voidaan johtaa tästä välikemerkistä, niin silloin sillä merkkinolla on tämä ominaisuus. Nämä on tietysti induktiotodistuksia käytännössä. Nämä on pikkasen erilaisia induktiotodistuksia. Tuo ensimmäinen tuossa on usein triviaali. Tuo PS on usein sieltä on muotoiltu, että sieltä on helppo nähdä, että kun tarkastellaan pelkästään päätemerkkien jonoja, niin se on se todistettava väite. Ja aika usein siihen kirjoitetaan, että voidaan, riittää todistaa, että samalla tavalla kuin tuolla DFI:n kohdalla oli. No, miten sitä sovellettaisiin käytännössä? Taas tämä sama kielioppi, mitä tässä on pyöritelty. Tässähän tämän kielioppin varmaankin tuottaa tuon merkkin, eli siellä on aita tietty määrä ja sitten sen jälkeen täsmälleen sama määrä beita. Tämähän oli semmoinen kieli, jota DFA:lla ei pystynyt kuvaamaan. Tämä oli juuri niitä asioita, mitä tuolla pumppauslemmalla todistettiin. Täälläkö se on sitten taas? onnistunut taas. Joo. Valkoinen liitto ja valkoinen paperi, niin ei näe. Eli tässä tapauksessa lähdetään siitä, että mikä se on se ominaisuus, mikä me pitää todistaa kaikille AB-merkkienoille. Se on se, että todistettavana on, että kaikilla merkkienoilla kuuluu AB:hen. Pätee, annetaan sen nimi P, se on se, että on olemassa joku K, eli tuommoinen joukkonotaatio, sen voi kääntää ympäri sillä lailla, että tämä ehto, mikä täällä on, niin se pistetään olemassa lokvanttorin. Tai kun siellä on tämän tyyppisiä, että joku nimi on kulujoukkoja, ne on sitten kaikki olemassa oleva kvanttori. Kvanttori pistetään sinne vasemmalle puolelle, niin siitä saadaan tämä ominaisuus. Eli kun siellä oli K, kuuluu N, sillä lailla, että tuo V on muotoa AK, BK. No. Tämähän ei vielä riitä. Meillä tulee sellainen ongelma, että jos me lähdetään suoraan tekemään tästä induktiota, niin meillä tulee sellaisia, lähdetään käsittelemään johtoja, joissa esiintyy näiden päätemerkkien A ja B lisäksi, ja esiintyy välikemerkkejä, niin kuin tuo S. Ja silloin tämä P ei riitä kuvaamaan niitä ikään kuin välitilanteita. Jotka yleistetään, meillä on PS, joka sitten toimii sekä pääte- että välikemerkeillä. Tämä on, mitäs tämä on? Millaisia muunlaisia merkkijonoja siellä voi esiintyä näissä johdoissa kuin tämä AKBK? Tarkastellaan siis tätä kielioppia täällä. Millaisia muita merkkijonoja esimerkiksi näissä johdoissa esiintyy kuin pelkästään tämä AKBK? Joo. Voisiko sitä vähän yleistää niin, että siellä pelkästään se yksi merkkijono, ASB? Anteeksi, näytkö uudestaan?
A-potenssi, joku.
Joo. Joo, eli se olisi varmaan jotain tällaista. Siellä on kuitenkin mahdollista aina tämän myös. Tai sitten, juuri niin kuin sä sanot. Ja tämähän on tässä vaiheessa arvaus. Tai tämä on meidän intuitio siitä, miten tämä käyttäytyy. Ja nyt sitten tehtävänä on, että onko tämä oikeasti, niin esittää sille todistus. No, ensimmäinen askel tuossa. Jos tässä olisi useampia välikesymboleita, niin meidän pitäisi tehdä näitä vastaavanlaisia muillekin kuin SL, mutta tässä on pelkästään S. Täällä pitäisi kirjoittaa E:lle, B:lle, S:lle, T:lle, mutta kun tässä on pelkästään S, niin meidän riittää tämä PS:n käsittely. Eli ensimmäinen asia, mitä pitää todistaa, on se, että P2V on sama asia kuin PS2V, silloin kun 2V ei sisällä niitä isoja ässiä. Ja eiköhän se näin ole. Jos ässiä ei voi esiintyä, niin silloin tämä on irrelevantti osuus. Se on niin triviaalia, että sitä ei tarvitse kirjoittaa näkyviin. Sitten induktiot kahteen eri suuntaan. Eli siellä tämä, että jokaiselle välikesymbolille, eli tässä on vaan se S, niin jos jollakin merkkinolla on tuo ominaisuus, ja nyt siellä voi olla niitä välikemerkkejä mukana, jos sillä on tämä ominaisuus, niin silloin on niin, että meillä on joku johto tuosta alkusymbolista tuohon merkkijonoon. Nyt tässä tulee vähän notationaalista ongelmaa, että meillä on käytössä tuo tuolla kahdessa eri merkityksessä, mutta eiköhän me suunnilleen ymmärretä, kummasta aina kyse. Varsinkin kun tuossa on tuo tähti mukana. Se tähti ei esiinny tuon implikaation kanssa. No, mitäs tämmöistä voisi lähteä todistamaan? Varmaan induktiolla. Mutta induktio minkä suhteen? Ja mä menen aina näissä itse sekaisin, niin varmistan, että menen juuri siihen suuntaan. Joo, kyllä. Tätä voisi ainakin kokeilla induktiolla tuon merkkinon pituuden suhteen. Mutta itse asiassa tässä tapauksessa meillä on vielä helpompi. Meillä esiintyy täällä jokainen merkkiono, jokaiseen merkkionoon liittyy tämä K, joka karakterisoi sen muuten paitsi, että onko se S vai ei. Eli jokaisen merkkionon määrittelee tässä tapauksessa kaksi asiaa, se, että onko se S vai ei ja mikä K. Me voidaan tehdä tämä todistus induktiolla K suhteen. Tämä on olennaisesti sama asia kuin merkkinon pituuden suhteen, mutta hieman yksinkertaisempi tässä tapauksessa, koska tämä rakenteelta on tuommoinen. Eli perustapaus. Jos K on 0, niin silloin meillä on kyseessä joko joka on siis tyhjä merkkijono, eli A 0 kertaa B 0 kertaa, joka on tyhjä merkkijono, tai sille, että siellä on välissä tuo S, joka on merkki, jossa on pelkästään tämä iso S. Nyt tuo PS pätee ja meillä on johdot. Tämä on nollanpituinen johto. Eli siellä ei ole yhtä antoa mukana. Ja vaihtoehtoisesti meillä on sitten käyttäen sitä jälkimmäistä produktiota yhden mittainen johto, jotenka tämä on ok. Eli nyt se tilanne on se, että aina kun me, nyt tässä tapauksessa, kun tuo PS2V pätee kummassakin näissä tapauksissa, niin silloin meidän pitää osoittaa, että johdot on, kaikki ok. Sitten induktio tapaus, jossa meillä on K, on, mä pilkasen, mitä notaation mä oon käyttänyt täällä. Joo, eli se pätee nyt jollakin mielivaltaisella koolla, joka on suurempi kuin 0. Ja oletus on, että se pätee, että meillä induktio-oletus on se, että tämä pätee kaikilla koota pienemmillä kaikilla merkkeillä, joissa se K on pienempi kuin tämä meidän mielivaltainen K. Ja silloin silloin jos me tarkistellaan joo, tehdään se näin. Niin. Voidaan olettaa, että se merkki, noita ollaan tarkastelemassa, on tämä AK, SBK. Se toinen vaihtoehto, jossa K, S ei esiinny, jos meillä on tälle johto, niin meillä on aina johto myös AK, BKlle, koska me voidaan käyttää sitä jälkimmäisen sääntöä. Niin se vaikea tapaus on se, että meillä on tämä S mukana siellä. Ja mitä siihen tarvitaan nyt? Sen verran täällä asiaa jäljellä, että mennään vähän nopeammin, niin me lunttaan. Nyt varmaankin on niin, että induktio-oletus seuraa, että meillä on joku tällainen merkki, on V, jossa meillä on A, K-1, S, B, K-1. No induktio-oletuksen nojalla tälle on on johto. Induktio-oletuksessa seuraa, että meillä on tuommoinen johto. No silloin eli joku johto S:stä joukolla antoja merkkijonoon V, joka siis oli tämä A K-1 S B K-1. V:stä meillä on anto, joka siis oli tämä A K-1 S B K-1. Tämä antaa meille käyttäen tätä produktiota täällä semmoisen merkkien, jossa on ensin A, sitten A K-1, sitten S, sitten B K-1 ja vielä B. Ja tässähän nyt tulee tämä on A potenssiin K, tuo on B potenssiin K, joka on kaksois V. Eli silloin meillä on sille johto. Eli tämäkin on ok. Nyt sitten se toinen suunta. Toinen suunta on, että samalla tavalla kaikilla merkkienoilla, joissa on sekä pääte että välike, tai voi olla mukana sekä pääte että välikemerkkejä, niin jos meillä on se johto, niin silloin meillä on tämä ominaisuus. Ja tätä mä en rupea käymään tarkemmin, se löytyy jälkiprojusta. Tässä olennainen pointti on se, että tämä kannattaa tehdä nyt induktiolla ton johdon pituuden mukaan. Se, minkä takia tässä kannattaa valita täällä se K ja tässä johdon pituus, on se, että tässä me tarkastellaan vain merkkinoja, joille PS pätee. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että jokaiselle merkkinoille PS pätee, niin meillä on tämmöinen jako. Siellä on se luonnollinen induktio, muuttuja on se K. Ja toiseen suuntaan mentäessä kaikki merkkinot on semmoisia, joille on olemassa joku johto, jotenka meidän on luonnollista tarkastella ikään kuin, niin se joukko, jota ollaan tarkastelemassa, ei olekaan se merkkijunojen joukko, vaan kaikkien johtojen joukko. Silloin induktio johdon pituuden mukaan on se luonnollinen tapa. Kello on sen verran paljon, että tuota jälkimmäistä en rupea käymään. Tarkistetaan nyt, kuinka työlä se on. No. Kyllä sen itse asiassa varmaan voi käydä senkin tässä. Eli induktiolla johdon pituuden mukaan. Nyt taas perustapaus. On triviaali johto, eli nollan pituinen johto. Jos ei yhtä antoa, tarkoittaa sitä, että merkkinä tarkastellaan S, ja S:lle taas tarkastetaan merkki on S, ja riittää asettaa K on nolla, niin sieltä saadaan asetetaan K on nolla, niin se menee tuolla jälkimmäisellä versiolla. Sitten induktiotapauksessa tarkasteltavana on joku johto, jossa ensin on päädytty johonkin merkkijonoon V, ja sen jälkeen siitä vielä yhdellä annolla johonkin merkkijonoon 2V. Ja nyt sitten induktio-oletuksen mukaan tämä V:lle pätee tämä PS. Eli silloin meillä on jokin K-pilkku siten, että tuo V on joko AK, B, K pilkku, tai sille, että siellä on se S välissä. No, tämä tässä ei ole mahdollinen, koska oletetaan lisäksi, että tästä päästään jollakin annolla eteenpäin, kun taas tässä ei ole enää koska oletetaan, että meillä on anto V:stä V:hen, niin silloin V on oltava muotoa A, K, S, K, B, K, koska se on ainoa tapa, jolla meillä voi olla se anto siellä. Meillä ei voi olla antoa merkkijonosta, jos ei ole yhtään välikäsymbolia mukana. Ja nyt sitten, mitäs tästä päästään, että no niinpä, B on joko AK pilkku, BK pilkku tai käyttäen tuota ensimmäistä produktiota. No. Kummassakin tapauksessa on helppo nähdä, että tuo PSV pätee. Joten tämä tapaus on ok. Tämä olikin yksinkertaisempi kuin muistin. Minä katson, että ei ole mitään oikaisu siellä. Ei mitään merkittävää. No, jees. Nyt kun on molemmat on todistettu, niin siitä päädytään tähän, että se lopuinen, koska oli riitti todistaa tämä yleistettävä lause, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää, se mitä pitää todistaa on se, että PS2V on voimassa, on yhtä pitävää sen kanssa, että meillä on johto S-stä 2V:hen. Ja kun se on yhtä pitävä väite, niin silloin meidän pitää mennä molempiin suuntiin, katsoa ne implikaatiot molempiin suuntiin. Tulee kaksi eri tapausta. Toisessa induktiot on koon suhteen, toisessa induktio johdon pituuden suhteen. Jees. Kysymyksiä ja kommentteja ennen kuin lähdetään eteenpäin. Jäsennyspuita. Joo. Seuraavana. Jäsennyspuu. Meillä on joku kielioppi, niin jäsennyspuu on semmoinen puu, jossa värikesymbolit on sitä sisäsolmuja, päätesymbolit on lehtisolmuja ja jokainen sisäsolmu voidaan esittää jotain näitä produktioita. Ja se, mikä siinä on hauskaa, on se, että tämän esimerkiksi lehtisolmut järjestyksessä vasemmalla oikealle luettelee sen merkkiön, jota ollaan tarkastelemassa. Tämä ehkä on helpompi nähdä, kun katsotaan konkreettinen esimerkki. Tämä on tuommoinen kielioppi. Tämä meillä oli jo perjantaina. Yksinkertainen lausekkeiden kielioppi. Toistan sen, mikä sanoin perjantaina. Jos haluatte tältä kurssilta muistaa vain yhden asian, sillä ei kyllä välttämättä pääse vielä lävitse tältä kurssilta, mutta jos haluatte muistaa tätä asiaa yhden asian, vaikka sanotaan näin, että unohdatte kaiken muut entin jälkeen, niin tämä on semmoinen, minkä mä haluaisin teidän muistavan. Tämä palvo. No, on täällä muitakin semmoisia, joista mä sanon samalla lailla. Saatte valita mikä niistä. Eli aritmeettisten lausekkeiden kielioppia, siellä on tuo C edelleen, edustaa jotain lukuvakiota, jonka arvo ei kiinnosta tässä kohtaa. Siellä on sitä yhteen vähennyskertoja jakolaskuja ja sitten voidaan käyttää sulkeita. Kysymys. On tuommoinen merkki, on C plus C kertaa C, niin minkälaista laskutoimitusta se edustaa? Ja semmoinen tekniikka, mitä meillä on käytössä, on järjettömän kätevä. On se, että me lähdetään rakentamaan tämmöistä puuta. C plus C. Ja otetaan joku noista produktioista, joka siihen sopii. Siellä soveltuu ensinnäkin tietysti C, tuo E. Pistetään silloin tuo produktion vasen puoli tuommoisen tämän yläsolmuksi. Sitten vastaavasti samalla produktiolla tuo. Ja nyt meillä on täällä kolme puuta. Jos ajatellaan, että tämä on semmoinen puu, jossa on vain juuri. Yhdistetään ne käyttämällä tuota kakkosproduktiota, jolloin taas puun juuri on se välikesymboli. Ja sitten sen produktion oikea puoli on luettavissa katsomalla sen lapsisolmuja E plus E. Ja nyt sitten tuossa oli vielä tuo kertaa C, niin tälle tehdään samalla tavalla tuo. Tässä on taas näitä puita useita. Mitään tämmöistä E kertaa C meillä ei ole, mutta me voidaan tuo C, sille voidaan käyttää ensimmäistä, voidaan rakentaa siitä tämmöinen puu. Ja sitten meillä on E kertaa E, ja nämä voidaan yhdistää yhdeksi puuksi. Ja tässä on jäsenyspuu tälle merkkijanolle. Eli palataan tuohon edelliselle kalvolle, nyt ehkä helpompi hahmottaa, mistä tässä on kyse. Siellä on välikesymbolit, on noita sisäsolmuja, päätesymbolit on lehtisolmuja, ja jokaisen lehtisolmun kohdalla on sillä tavalla, että siellä on jotain produktiota käytetty sillä tavalla, että sen produktion vasen puoli on se juuri, ja sitten sen lapset muodostaa sen oikean puolen. Tuosta tämän solmun lapset ovat E plus E, niin siinä on sovellettu sitä sääntöä E:stä E plus E. Ja tuossa sitten on taas, siellä on yksi lapsisolmu, oikealla puolella on C, vasemmalla puolella on E. Täällä vasemmalla puolella on E, sitten siinä on oikealla puolella E kertaa E. Ja se merkkijano, jota oltiin jäsentämässä, on luettavissa näistä lapsisolmuista. C plus C kertaa C. No, kysymys. Kuinka monta jäsenyspuutetta voidaan tälle piirtää? Osaisiko joku jo sanoa, että onko tämä ainoa? Vai olisiko niitä muitakin? Joo. Mites mä sen lähtis, jos mulla on tämmönen, lähetään samalla tavalla, että mulla on tää merkkinä tässä, niin mitä sä lähtisit tekemään tällä?
Periaatteessa niin kuin tuo edellinen peili.
Eli lähetäänkö täältä vaikka näitä johtamaan ensin? Ja sitten, mitä seuraavaksi?
Niistä tuo E-kentaa
E. Joo, jotain tällaista. Näinkö? Ja sitten varmaan jotain tämmöistä sä varmaan ajattelit siinä. No tähän varmaan tarvitaan se E-väli joka tapauksessa. Olettaa siinä. Joo. Kaksi erilaista puuta. Ihan totta. Onko niitä muita? Ei niitä varmaan ole muita. Miksi nämä puut ovat niin tärkeitä? On se, että me voidaan tämmöistä, ensinnäkin toinen puu voidaan, on aika helppo rakentaa tietokoneohjelma tai tietorakenne, tai se on vaikka sinne oliorakenne tai luokkarakenne, jossa meillä on tämmöinen puu tietorakenteena. Ja silloin meidän ei tarvitse enää tätä lauseketta käsitellä merkkijonona, voidaan käsitellä tämmöisenä puurakenteena. Ja jos meillä on jompikumpi näistä, niin voidaan myös laskutehtävä ratkaista sillä tavalla, että kysytään tältä, mikä tämän arvo on. No, se ei tiedä. Se sitten kysyy, mikä tämän arvo on. No, se ei tiedä. Kysytään, mikä arvo tuo on. Se ei tiedä vielä. Se kysyy tuolta, mikä ton arvo on. No, sen arvo on vaikka, jos tämä on vaikka 4 plus 5 kertaa 6. Se vastaa, että se on 4. Tämä vastaa, että se on 4. No, tämä ei vielä pysty laskemaan. Mikä sun arvo on? En tiedä. Mikä sun arvo on? 5. Okei, 5. No, 4 plus 5, 9. Mun arvo on 9. No, okei. Mikäs sun arvo on? En tiedä. Mikäs sun arvo on? Mitä mä tuohon kertin? Kutonen se varmaan piti olla. 6. Okei. 9 kertaa 6. Paljon se on?
54.
Joo. Eli tässä saadaan 54 tuloksessa. Jos meillä on sama merkkinä täällä, voidaan lähteä samalla tavalla. Mikä sun arvo on? En tiedä. Mikä sun arvo on? En tiedä. Mikä sun arvo on? 4. Okei. Mun arvo on 4. Mä vielä tiedä. Mikä sun arvo on? En tiedä. Mikä sun arvo on? En tiedä. No, se on 5. Okei, 5. No, en mä vieläkään tiedä. Paljon sun arvo on? En tiedä. Mikä sun arvo on? 6. Okei. Mun arvo on 6. Okei. Mun arvo on 5 kertaa 6. Ja se oli se 54, eikö se ollut? Ei kun anteeksi, 5 kertaa 6, 30. Joo, 30 ja sitten, okei, no mä tiedän, 34. Laskinko mä oikein? Jees. Eli on aika helppo kirjoittaa, kun meillä on toinen puurakenne, niin me on aika helppo kirjoittaa sitten se evaluaattori. Me voidaan ajatella vaikka, että jokainen näistä, meillä on luokka E, joka on varmaan abstract, jossa on sitten joku tämmöinen value-arvo. Tämänkin pitää toki olla abstract. Ja sitten sieltä sitten johdetaan, että class, no se on varmaan esimerkiksi pluslasku. Ja sieltä sitten, se on varmaankin jotain leftiä ja rightia attribuutteina, eli tuo ja tuo. No ton se tietää, joo plussa, ton se tietää, sitä sen ei tarvii laittaa sinne. Voi sen tietysti laittaa, mutta ei tarvii. Ja sit voidaan sanoa, että kysytään vasemman arvo, sitten kysytään oikean arvo. Ja lasketaan ne yhteen. Jotain tämän tyyppistä. Mä voin vaikka kirjoittaa malliohjelman tuossa luennon jälkeen. Siinä menee, se ei hirvittävän pitkään mene muuten, mutta sen verran, että ei ehkä tänään kerätä se luennon aikana. Eli tämän puurakenteen pointti on siinä, että se on ohjelmallisesti hyvin yksinkertainen, selkeä rakenne esittää. Tämä on tosiaan tämä on jäsennyspuu, syntax tree, concrete syntax tree, tämmöisiä asioita. Toinen asia, miksi tämä on merkittävä, on se, että tästä näkyy tosiaan, että tuolla kieliopilla me saadaan tälle samalle merkkijonolle kaksi eri tulkintaa. Voidaan samalla kieliopilla johtaa sitä samasta merkkijonosta kaksi eri puuta. Ja kuten nähtiin, niin se tulee eri lopputuloksista. Ja nämä vastaa erilaisia sulutuksia. Eli tämä vastaa tätä sulutusta ja tämä vastaa tätä sulutusta. Eli tässä on kyse laskujärjestyksestä. Ihan peruskouluasiaa tai assosiatiivisuus-presidenssiasiaa, jos ajatellaan yliopistotasolla. Joo. Tämän kurssin teorian kannalta olennaisempaa kuin se, että me voidaan tuommoisia ohjelmia tehdä, vaikka se on hyvä tekniikka ja hyvä hallita, on se, että kun meillä on useampia näitä, niin silloin meillä kielioppi on moniselitteinen. Ja käytännön sovelluksessa me varmaankin halutaan aika usein, että meillä on yksiselitteinen tuo kielioppi. Mikäs meillä on tilanne? Joo, aika on hyvä. Joo. Tämmöinen asia voidaan todistaa, en rupea tässä sitä edes miettimään, että meillä on täsmälleen yhtä monta johtoa, vasenta johtoa, kuin jäsenyspuita. Samalla kielioppilla samalla merkkinolla. Ja varmaankin pätee oikealle johdolle samalla lailla. Mutta se, mitä me halutaan käytännössä, on, että me halutaan pystyä kirjoittamaan yksiselitteinen kielioppi. Koska me tullaan puhumaan nyt seuraavilla luennoilla algoritmeista, joilla, kun meillä on kielioppi, me voidaan siitä kirjoittaa ohjelma, joka rakentaa tämmöisen puun siitä, tai vastaa meille kyllä tai ei. Se kyllä tai ei, sen ongelman kannalta sille ei ole mitään väliä, että se on moniselitteinen. Mutta tämän puurakennuksen kannalta sillä on merkitystä, kuten huomataan. Jos se kielioppi on moniselitteinen, niin silloin se algoritmi, se joka tuottaa nuo kaikki puut, tai sitten siinä tulee ongelma. Vähän riippuu algoritmista. Tällainen kielioppi, joka esiintyy useimmissa aika monessa ohjelmointikielessä. Meillä on statement, ja tämä on nyt kerrottu sillä BNF-syntaksilla. Statementti, siellä on muun muassa printtiä, tuommoinen aaltosuluissa oleva statement-listi. Sitten meillä on iffi, tämmöinen C-kaltainen, C-java-kaltainen syntaksi, jossa ifin perässä voi olla lause, tai sitten siellä voi olla lause, else-lause. Ja nyt teille kysymys pohdittavaksi. Jos nyt lähdetään siitä, että ohjelmointikielen suunnittelija tai ohjelmointikielen toteuttaja, sen tulkintaa kääntäjän kirjoittaja on toiminut sillä tavalla, että se kääntäjä tai tulkki ottaa sen jäsenyspuun, jonka tämän kielioppin mukaan syntyy, ja sitten käyttäytyy samaan tapaan sen puun mukaisesti, niin mitä tulostaa tämä ohjelma? Pohditaan sitä ihan itsekseen ääneen. Siis hiljaa, anteeksi. Niin. Kokeillaan se tällä lailla. Eli jos A on epätosi, niin kuinka moni teistä on sitä mieltä, että se tulostaa kakkosen? Entäpä sitten, kuinka monesta mieltä, että tulostaa ei mitään? Alright. Ja muilla ei vielä ole käsitystä, näinkö? Vai onko sitä mieltä, että tulostaa jotain muuta kuin ei mitään tai kaksi? Alright, mietitään. No joo, kysymys itse asiassa. Minkä takia se tulostaisi kaksi?
Mä veikkaan, että
tuo ensimmäiseen, eli siis se niinku määräytyy tämän B mukaan, niinkö? Sitäkö se meinasit?
Jos A on tosi, niin tarkasti tämän B-arvoja tuosta, jos se on tosi, tuosta yksi.
Joo.
A on epätosi, niin se hyppää tuonne edessä.
Joo, niin just joo, okei, okay. Kyllä. Eli siis silleen, että se niinku, jos A on epätosi, niin me hypätään suoraan tähän edelliseen katsomaan tuota toista ifiä. No minkä takia se tulos ei mitään? Tää oli pari käsiä kättä ylhäällä.
Jos ensi tuli tuon jälkimmäiseen ifiin, että tarkistaa ifiä, että okei, että ei ole A.
Joo. No siis se on juuri tämä. Niin.
Ja sitten sen ifin sisällä vaan on ei.
Joo. Ei. Joo. Ja kun A on epätosi, niin silloin me hypätään tämän ifin ylitte. Ja kun tuo edessä kuuluu tähän ifiin, niin hypätään tämän koko homman ylitte. Näinkö? Se ainakin tuottaa sen ei mitään. Joo. Eli tässä nyt kyse on siitä, että kumpaan näistä ifeistä se else kuuluu. Onko tällä käsitystä, että jos tuo ohjelma olisi noin suunnilleen vaikka se eri suojaa? No se nyt ei varmaan täsmälleen ole siis se eri suojaa, se on tuotu print 1, ei varmaan voi kirjoittaa tähän noin, mutta jos nuetaan se print 1 syntaksi, niin jos taas se eri suojaa, niin kumman se tekisi? Tänne kenellekään konetteella voisi tehdä. On sulla siellä yksi kone, pystytkö se testaamaan sen nopeasti? Kaksi konetta. Kolme. On täällä useita koneita. Ne on hyvin ihmisten selkien takaa, en heti huomannut. Onko silläkin sellaista käsitystä, että mitä siellä tapahtuu, jos ihan kokeilematta? Eli silloin sun mielestä tulos olisi kakkosen, niinkö? Joo. Onko täällä muunlaisia käsityksiä? Joo. Useimmissa ohjelmatekijöissä, ja mun käsittääkseni se eri suojassa, tämä ongelma, ja tosiaan kutsutaan roikkuvaksi eliseksi, niin se ratkaistaan sillä tavalla, että se elise kuuluu siihen lähimpään ifiin. Eli silloin tämä tulostaa ei mitään, koska se else kuuluu tähän B-hen eikä tähän A-testiin. Mutta tässä on sellainen ongelma, että tämä on se kiva tapa kirjoittaa tuo kielioppi, mutta se kielioppi ei vastaa siihen kysymykseen, että kummin päin se menisi. Se on moniselitteinen. Tähän on useita ratkaisuja. Yksi ratkaisu on se, ja aika monet kielet tekee sen, että kirjoittaa silti sen kielioppi just tuolla lailla. Sitten ne sanoo sanallisesti, että miten pitää tulkita, miten tämä moniselitteisyys pitää ratkaista. Eli monissa kielissä sanotaan, että se on kirjoitettu tuolla lailla, mutta edes se kuuluu aina siihen lähimpään tai sisimpään ifiin. Ja silloin tuo B olisi oikea vastaus tähän kysymykseen. Mutta siihen toinenkin ratkaisu on, joka on se, että kirjoitetaan se kielioppi vähän eri tavalla. Eli siellä on sitten jaetaan nämä lauseet kahteen osaan. Siellä on match statement, joka on semmoinen, jossa ei voi esiintyä sitä edes niin kuin edesetöntä ifiä ollenkaan. Sitten open statement, jossa voi esiintyä. Ja sitten täällä Open Statementissa meillä on tuossa statement, mikä tarkoittaa, että siellä voi olla else, mutta jos tässä on match statement, mutta jos ollaan open statementissa, niin silloin tuossa voi olla vain match statement, mikä tarkoittaa, että täällä ei voi olla elsetöntä ifiä, mikä rajaa sen tulkinnan pois sieltä, mutta sen elsettömän ifi voi sitten sen if rakenteen, sen se sitten jäsennetään sillä tavalla, että tulee ensin tämä open statement, tuo statement, sieltä tulee sitten if ja sieltä tulee match statement, edessä match statement, joka sitten johtaa siihen, että siellä se tosiaan on siellä sen lähemmän tai sisemmän ifin sisällä. Joo. Tämä on semmoinen ratkaisu, että tätä saa vähän aikaa miettiä, miten tämän saisi aikaiseksi. En laita sitä harjoitustehtäväksi just sen takia, kun se olisi aina pottumainen keksiä. Tulostaako? Siis ei mitään. Niin. Joo, eli niin kuin mä sanoin. Oliko?
Ei voi, mitä se tulostaa, se on B.
Hetkinen, minkä se tulostaa?
Kakkosen väärin.
Jos sun tuo kattoo sen sun ohjelmaa nopeasti. Helpompi, kun tiedetään, mistä keskustellaan, niin... Joo, niin sulla on... Niin joo, eli sulla tuo A on tuo ykkönen ja B on kaksi.
Niin, se A...
Niin, mitä se tulostaa?
A pitää olla false, mutta mulla on true
siinä. A, niin just. Joo, niin se ei tulosta mitään.
Joo.
Joo, just. Meillä on vastaavallainen ongelma tuolla tuossa. Tässä kieliopissa, mutta muistaakseni, en nyt mene ihan vannomaan, tarkistetaan se. No joo, katsotaan tämä nyt saman tien. Tälle on olemassa semmoinen ratkaisu, miten tämän pystyy ratkaisemaan. Täällä on sama ongelma, kuten huomataan. Tämmöisellä operaattorikieliopella on semmoinen semmoiset kivat käsitteet, kun assosiaatioissa presidenssi, joita ehkä olette kuulleet aikaisemmin, joilla tämä sitten ratkaistaan vastaavasti. Eli siellä, siihen tota ifiä, tota ifelseen, että tätä ei voi käyttää, mutta tähän kyllä. Eli meillä on tehdään tämmöinen taulukko, jossa luetellaan nuo operaattorit tasoittain ikään kuin. Ja ajatellaan sitä, että ne, jotka on alempana, niin ne, mitkä on ylempänä, ne lasketaan ensin. Eli niillä on korkeampi presedenssi. Ja sitten sen lisäksi vielä, kun meillä on tämmöisiä tapauksia, jotka toki plussan kohdalla, no sanotaan miinuksen kohdalla sillä on merkitystä, niin kumpi päässä nyt sitten lasketaankaan, niin me sanotaan, että sillä on, se on joko vasemmalle assosiatiivinen, jolloin me laitetaan näin, tai sitten oikealle assosiatiivinen, näin. Jos ne sulkeet tulee tuolla lailla, jos ei se sulketa valmiiksi. Ja tämän sitten, tätä voidaan käyttää suoraan, samalla tavalla kuin sen if-elsen kohdalla, me voidaan sanoa, että me käytetään tämmöistä kielioppia, joka tuottaa monta erilaista jäsenyspuuta, ja sitten me käytetään tätä taulukkoa ratkaisemaan, että kumpi niistä jäsenyspuista on oikea. Tai sitten me voidaan kirjoittaa se kielioppi suoraan sillä tavalla, että niin. Se menee suoraan oikein. jossa me tämä kumpikin näistä tasoista saa oman välikesymbolinsa toisinpäin. Tämä on kerttu ja tämä on plussa. Ja sitten tällä rakenteella kuvataan, että kumpi lasketaan ensin. Tuolla muistaakseni tulee pari luontoa myöhemmin tämä vähän formaalimmin, mutta tämä on se perusidea, miten tuommoinen voidaan ratkaista tämän tapauksessa, jolloin siitä puusta tulee vähän erilainen, koska siellä on erilaisia symboleita, mutta se puu on yksikäsitteinen sillä tavalla tehtynä. Tuolla saattaa tulla puita koskevia todistuksia, siellä käytetään rakenneinduktiota yleensä. Jos pitää sanoa jotain kaikista jäsennyspuista, niin silloin se todistus tapahtuu ikään kuin sen induktiolla puun solmujen määrän mukaan, joka on mukavampi käsitellä rakenneinduktiona, jossa meillä on tyhjä puu tai yhden solmun puu on se perustapaus. Sitten induktiotapauksessa meillä on puu, jossa on vähintään kaksi solmua, jolloin me voidaan tarkastella ikään kuin tässä tapauksessa, tarkastella tuo C-tapaus perustapauksena ja sitten nämä kaikki on induktiotapauksia, joissa induktioajatus on, että se väite pätee näille osa-eille. Ja sillä voi esimerkiksi todistaa tämmöisen jäsennyspuiden peruslauseen, joka sanoo sen, että on olemassa jäsennyspuu, niin tarkoittaa samaa kuin, että meillä on johto. Ja sitten jos meillä on johto, niin meillä on jäsennyspuu. Jälkipuolissa mulla on tämä kirjoitettuna ihan todistuksena, mutta en rupea sen tässä käymään läpi. Joo, eipä mulla tässä tänään. Onko kysymyksiä, kommentteja? Mä laitoin aamulla tosiaan perjantai-luentoon liittyvät demotehtävät, ne käsitellään vasta ensi viikolla, ne ei ole tämän viikon asiaa. Tämän luennon tehtävät tulee normaalisti viimeistään huomenna, sikäli kun en unohda. Tarkoitus on, että en unohda. Ja muistakaa tällä viikolla sekä torstaina että perjantaina luennot. Näemme torstaina.